Привіт! У твоїх вухах подкаст «Це слухав Ілон Маск». Тут студенти Могилянки бесідують за кулами бізнесу та справжніми профі своєї справи про стартапи, діджитал, SMM, власну справу. Ой, знаєш, про що тут тільки не говоримо. Краще слухай сам.
Ти або успішний керівник, або друг і соратник, на якому їздять співробітники. Коли ти покажеш, а ти риби, це все з тобою зрозуміло. Це гороскопна дискримінація. Будь-який керівник має проходити особистісну терапію. Роби свою бісову роботу. Я вважаю, що будь-який конфлікт можна вирішити простим розумінням, чи чого людина боїться, чи чого людина бажає. Людина може самомотивуватися. Ну, типу, да-да, ні-ні. І вже людей ми підбираємо під цю конституцію, формуючи ці цінності. До пандемії ми просто були підготовлені.
Отже, усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Це слухав Ілон Маск». Обіцяємо, сьогодні буде цікаво, адже наша гостя Олександра Віткевич, директорка проєктів Євгена Клопотенка, відомого шеф-кухара, кулінарного експерта, бізнесмена. Олександра, доброго дня!
Доброго дня, вітаю, дякую за запрошення.
Так, можливо, у вас є ще кілька слів, щоб додати про себе, представитися для тих, хто знайомиться з вами вперше, чим ви займаєтеся?
Привіт, ще раз, я Олександра. Я директорка проєктів Євгена Клопотенка, я займаюся всією організаційною структурою його проєктів. Якщо вам здається, що Євген – це людина, яка робить все підряд і як вона все встигає, то вона встигає завдяки організованій мною системі і структурі.
Так, у вас великий досвід управління командою, тому саме про це ми сьогодні з вами і поговоримо. Тому, Олександр, розкажіть нам, як вам вдається і залишатися керівником, що управляє, і при цьому другим рівним членом команди, якому довіряють. Скільки взагалі у вас людей в команді?
У нас в команді десь приблизно 25 людей. Чому приблизно? Тому що порахувати віддалених співробітників і порахувати співробітників, які парт-тайм працюють, це, ну, якби досить важко, тобто вони працюють за, скажімо так, за замовленням. А як поєднувати керівника і друга? Ну, я вважаю, що це досить неможлива історія. Ти або успішний керівник, або друг і соратник, на якому, можна, можливо так сказати, їздять співробітники. Я все ж таки вибираю бути керівником, який має дружні відносини з співробітниками.
Угу. Так, дякую. Згодна з цим. Як, на вашу думку, правильно формувати так звану конституцію в команді, де і спільна місія, і цінності, і наскільки вона сильно впливає, розуміння цих принципів, на ефективну злагоджену роботу команди, ця спільна візія? Як ви її формували?
Ну, по-перше, ми з Євгеном, ми є партнерами цього проєкту, тобто ми обидва формуємо загальну ідею, загальну місію проєкту, так? Але, ну, перш за все, первинно він, і вже я якби її коректую, коригую. Ну, спільна наша місія, вона формується від ідеї Євгена, від наших спільних цінностей і від наших бажань по уведенні бізнесу. Тобто це от якось так формується від Євгена, потім я м'язко на це надягаю, на ці ідеї, формуємо цінності і таким чином ми формуємо цю конституцію команди. І вже людей ми підбираємо під цю конституцію, формуючи ці цінності. Ми раз на рік збираємося і обговорюємо цінності команди, коли, наприклад, люди змінюються, і це є потреба проговорити ще раз цінності, тобто вони можуть змінюватися, але, звичайно, в нас є і ті цінності, які постійно кочують з року в рік, від, ну, якби, з команди до команди, тому що, ну, є такі прям базові, фундаментальні цінності, які ми з Євгеном не змінимо і вважаємо, що вони є основою нашого проєкту, нашої команди, нашого бізнесу.
Що це за цінності у вашій команді?
Ну, наразі у нас є 8 цінностей команди. Це україновідчуття, гастроприхожанність, любов і задоволення від процесу, особистий та професійний розвиток, новаторство. Ми знаємо наші цілі і досягаємо їх. будь-яка проблема – це лише ситуація. Мені здається, я всі назвала. Може і ні. Але це ці цінності, на які ми спираємося в щоденних наших рішеннях чи при конфліктах. Тобто тема з цінностями, вона дуже круто працює на практиці. Є компанії, в яких цінності видумуються або пропрацьовуються, потім не використовуються в нашій команді, вони використовуються. Я забула цінність «Свобода прийняття рішень». Це також у нас є.
І ви відчуваєте, що це спільне розуміння цінностей дійсно впливає на цю злагоджену роботу, на згуртованість команди?
Вона впливає, так, впливає, але я перестрибну трошки вище на початок підбору персоналу. Це останній раз, коли ми навесні пропрацювали останню ітерацію цінностей. Я в себе в Інстаграмі написала пост з приводу того, що ми набираємо нових людей, 4 нові людини. Я не казала, які це посади, я не казала, які потрібні компетенції. Я написала тільки 3 основні цінності: Україна відчуття, гостроприхожаність та професійний особистісний розвиток. І цей експеримент був дуже вдалий, тому що я дійсно набрала всіх цих 4 людей саме по цінностям. Тобто в своєму листі люди писали, як ці цінності їм відгукуються і що вони якби в своєму житті роблять, опираючись на ці цінності, тобто вони особистісно розділяють це. А якщо людина особистісно це розділяє, то вона і професійно може це реалізувати, і на практиці це люди можуть об'єднуватися на цих базових цінностях. І тобто всередині команди, якщо люди всі підібрані під однакові цінності, то і не буде якихось суперечок, не буде якихось непорозумінь, тому що відчуття однакове.
Так, до речі, я бачила цей ваш пост, мені було цікаво, чи вдалося вам таким чином підібрати команду, яку ви хотіли?
Так, вдалося. Деякі люди, просто я їх називаю просто кращий вибір року. Кращий вибір року, тому що просто от те, що було треба.
До речі, окрім цінностей, в одному з інтерв'ю ви згадували про сумісність Євгена і вашу, спираючись на астрологію, нумерологію, human design. Скажіть, будь ласка, а чи враховуються ці критерії для вас? Чи мають вони значення при прийому нових людей чи при формуванні проєктних команд якось?
Я нещодавно думала з приводу цього. Взагалі, я вважаю, що у нас є ще одна дискримінація, яку ми не враховуємо. Це гороскопна дискримінація. Знаєте, це коли ти покажеш, а ти риби, ти все з тобою зрозуміло. Там ти так будеш таким чином себе вести. Ми з Євгеном використовуємо цю інформацію між собою, так? Це дійсно просто для особистісного розвитку, це просто цікаво, що люди з собою представляють з інших сторін, з іншими гранями. І це просто цікаво використовувати цю інформацію для, навіть просто для комунікації. Чесно кажучи, я запитую про це, чи просто навіть дивлюся, там перевіряю, але це для мене не є прям основою для прийняття рішення. Це просто, якби я приймаю цю інформацію до відома, і іноді воно дійсно спрацьовує, дійсно воно іноді має сенс.
Іноді послідковується закономірності. Так?
Так.
А які за темпераментом люди в команді зустрічаються? Є у вас якісь лайфхаки, як поєднувати різних за темпераментом людей?
Дивіться, темперамент – це така річ, яку вже ти не зміниш. І підбирати людей під темперамент це не найголовніша, найголовніший критерій підбору. Так, дійсно, хтось більш активний, хтось більш пасивний, да, менш енергійний. Я кажу завжди так, нехай люди самі розбираються зі своїми темпераментами, да, і це вже якраз питання особистісного зросту, чому ти реагуєш там агресивно, чи чому ти реагуєш пасивно, да, на якісь деякі ситуації. Я люблю фразу «без серця немає життя». Тобто для того, щоб команда працювала, так, іноді буде такі стички на фоні особистісних різноманіть. І це нормально, щоб люди були різними, це нормально, що люди вступають в якісь темпераментні конфлікти. Зазвичай я в них не вступаю, просто я вважаю, що будь-який конфлікт можна вирішити простим розумінням, чи чого людина боїться, чи чого людина бажає. І от я коли дивлюсь на конфлікт, я намагаюся зрозуміти в цій конфліктній історії, де бажання, де острахи, і як їх закрити. Тобто, якщо людина бажає щось для проєкту, тобто тут вже йде оцінка потрібності цього. Якщо людина, наприклад, боїться щось з особистісних причин, то я тоді вкажу їй на те, що їй потрібно пропрацьовувати цю особистісну причину. І причина не в людях, і не в робочому процесі. Оце треба якби перший такий щабель – це зрозуміти це бажання чи страх, а другий щабель – це професійно чи особистісно. І от в межах цих двох критеріїв я працюю і з конфліктами, і з проходженням якихось складних ситуацій.
Так, в мене, до речі, було питання про конфлікти в команді. Наскільки вони часті, як ви конструктивно з них виходите? Ви, в принципі, дали відповідь. Тобто ви оцінюєте, чи особистісне, чи це професійне, і далі оцінюєте, чи потрібна вам взагалі допомога у вирішенні цього конфлікту? Ваша.
І вирішення цього конфлікту так, але емоційно, будь-який конфлікт – це перш за все емоція, це якась потреба. Базово бажання або страх. І от якщо ти, це просто вже, як ти скажете, на досвіді вже можна зрозуміти, що людині потрібно. І ти кажеш, що тобі потрібно, чого ти боїшся, чого ти хочеш досягти. І в цьому можна побачити оцей базис конфлікту, і конфлікт зупиняється. Але у нас в команді насправді конфлікти дуже смішні. У нас можуть люди посваритися на темі рецепту, чи як правильно викладати, чи яка тарілка, чи щось там, щось таке кулінарне. І це дуже смішні конфлікти, тому що вони дійсно такі емоційні і, якби, по суті, серйозні. Але якщо зрозуміти, про що йде мова, там про горішки якісь, то гумор допомагає вийти з зрозуміти, що це все просто смішно.
Також на бажаннях і потребах людини ґрунтується і мотивація, в принципі, в команді. Яка у вас система мотивації? Як ви розумієте, що людині потрібно? Яка є її мотивація в роботі? Як ви мотивуєте?
По-перше, я вважаю, що людина може самомотивуватися. Ми всі дорослі люди, і ніхто нікого не має тягнути за вуха на виконання своїх задач. Я намагаюся завжди працювати в такому руслі, що ти хочеш це робити – роби. Якщо ти зупиняєш, я можу з тобою поговорити про твої потреби, про твої необхідності, але в цілому, якщо в тебе не горить на цю роботу, то чому я маю танцювати біля тебе і робити витрачати свою енергію на мотивування співробітника, який базисно сам не бажає цього робити? Тобто мотивація через силу, це не про людей в моїй команді. Я точно знаю, що люди хочуть працювати у нас, вони мають своє бажання, вони мають свої ідеї, вони мають енергію на роботу. І якщо вона зупиняється, то тоді вже ми розмовляємо про це, і якщо я не бачу, що там енергія з'явиться найближчим часом, то на що ми витрачаємо час один одного?
Да.
У мене так швидко, я швидко приймаю рішення з цього приводу.
Для управління командою така складна, тонка психологічна тема. Як у вас це відбувається на інтуїтивному рівні це все? Чи ви якось використовуєте якісь ще знання, ресурси для підвищення своєї кваліфікації в сфері психології саме, управління командою?
Я вважаю, що будь-який керівник має проходити особистісну терапію. В загостреному етапі чи не загостреному, я вже там протягом 4 років, я проводжу власну особистісну психологічну терапію, і вважаю, що вона дуже гарно впливає на мій і особистісний, і професійний розвиток. Тобто людина, яка не флексує по своїх, ну, по своєму життю, по своїй роботі, це трошки так, ну, в мене вже викликає запитання, як вона справляється з психологічним тиском. Тому що мені не хочеться виливати свої психологічні потреби ні на команду, ні на свою сім'ю, і це дуже допомагає, коли ти пропрацьований. Коли вже керівник пропрацьований, він як дзеркало, на його фоні вже інші люди підтягуються, дивляться на його поведінку і, ну, відзеркалюють адекватну поведінку. Так, я цікавлюсь психологією, я читаю книжки, дивлюся, ну, більш слухаю відео, ніж дивлюся. Але так, ця тема має бути не тільки як професійна, наприклад, там, якщо ти бухгалтер, ти маєш вчити якісь нові бухгалтерські штуки чи маркетингові штуки. Психологія – це є, вважаю, один із обов'язкових компетенцій керівника.
Дякую вам за ці відповіді. Також хотіла повернутися, ми говорили про формування конституції команди, про спільні місії, цінності. І звідси в мене ще тоді випало питання. Ось важливо, щоб всі йшли до цілі. Розкажіть, як ви ставите ці цілі в команді? Як робити, щоб всі хотіли досягнути їх? Ми про мотивацію поговорили, але да, як у вас відбувається процес формування власних цілей? У вас є якісь зустрічі регулярні? Як у вас цей процес налагоджений?
Ну, я вважаю так, цілі вони потрібні. Причому вони потрібні не ефемерні, а цілі такі конструктивні, практичні, ті, які можна відчути, оцінити чи формою, чи кількістю. У нас так, ми ставимо цілі кожного року. В кінці року ми збираємося спочатку з Євгеном і проговорюємо його візію на наступний рік, тобто куди ми йдемо. Він може надавати візію таку дуже глобальну, так на 2-3 роки вперед. І ми вже в процесі, ми вже вибудовуємо цілі просто на рік, так, в більш короткостроковому терміні. І це все оформлюється навіть в кількісні і формальні показники по проектам. Тут, наприклад, там сайт, які цілі у нас будуть по сайту, як ми з ним вважаємо. Тобто спочатку ми з ним удвох приходимо до якоїсь спільної ідеї, спільних цілей. Потім ми вже збираємося з командою, це така вже глобальна денна сесія, при якій команда вже проговорює, вона каже, що вони вважають, має бути нашими цілями на рік. І потім ми їх співвідносимо. І тоді вже домовляємося. І це дуже цікаво. Тобто ми надаємо свободу прийняття рішень команді, да, як вони бачать цілі розвитку проєкту. І ми їм показуємо свої. І ми їх співвідносимо. І от на фоні оцього співвідношення народжується загальна ціль. Кожна ціль, вона має свого виконавця, ну, інколи декілька виконавців. І протягом року, вже кожного місяця, ми обговорюємо, маємо таку глобальну зустріч. Також тобто команда зустрічається всього-навсього один раз на місяць. От в липні ми взагалі це пропустили із-за відпусток. І у кожного є 5 хвилин на те, щоб розказати, що він зробив і що він планує зробити на наступний місяць. І цього достатньо для того, щоб і зрозуміти, на якому ми етапі. Мені, як керівнику, мені зрозуміло, чи десь ми випереджаємо, чи десь, ну, не доганяємо якісь результати. У мене тоді є таке загальне, глобальне бачення картини проєкту, чи ми йдемо туди. Ну, я намагаюся раз на квартал самостійно продивлятися і бачити якісь показники і дивитися, ми йдемо тим шляхом, який намітили, чи не йдемо. Буває таке, що деякі цілі, вони відпадають, вони, ну, і це нормально, це теж треба. Не треба перетягувати, не треба, ну, якби так контролювати ці цілі так 100%, що, ну, якщо обставини змінилися, то можна і ціль змінити. Тобто, ну, не треба ставити ціль на вершину всього, і от якщо ти її не досяг чи щось трапилося, то, ну, це щось погане. Ні. Ціль – це як орієнтир твого шляху, ну, от шляху проєкту.
А якими інструментами користуєтеся? Чи де у вас відбувається вся команда, вся комунікація для організації команди, для організації роботи?
Ми використовуємо Trello, а ми використовуємо Google Календар і пошта. Ну, в Телеграмі ми намагаємося просто точково якось спілкуватися. В цілому ми глобально перейшли в комунікацію через пошту все ж таки. Ну, тобто в Телеграмі не створювати ці безліч чатиків, такого вже нема. Ну, типу, ми і не намагалися це розкрутити. Я думаю, що ми прямо в нормальний час ми зупинилися і перевели частину в Trello, частину в імейли, і в Телеграмі немає такого істерики.
У мене також виникло питання, чи необхідно взагалі всій команді бути в курсі всіх процесів створення якихось проєктів? Якщо так, то як забезпечити це розуміння без додаткового навантаження на команду?
Ну, якби ми працювали віддалено ще тоді, коли це не було мейнстрімом. Тобто ми знаємо, як працювати віддалено, і тут насправді треба розуміти, навіщо ця інформація. Якщо тобі інформація потрібна саме для виконання твоїх саме обов'язків і для досягнення саме твоїх цілей, то тоді так, люди комунікують. Але ну, не завжди недотичні проекти мають знати, що там ну, проходить. Я вважаю, що інформаційна гігієна має бути. Всі зустрічі заради зустрічі і там коли заради колів – це просто, ну, це просто витрачання часу. Якщо тобі щось треба, ти сам можеш запитати, це трапилось чи не трапилось. Ну, якщо тобі це треба для роботи. От, але ну, я от зараз якраз пропрацьовую цей момент, як мені здається, що він почав трохи провисати. Це от якраз інформування про те, що сталося інших членів команди. Але ну, завжди щось трапляється, це треба завжди просто фіксити.
Так, дякую. Також хотіла поговорити з вами про такий, як кадрові зміни. Як ви розумієте, що вони потрібні?
Кадрові зміни, по-перше, вони неізбіжні. Це по-перше. Люди кажуть, що по кадрові зміни – це погано. Мені здається, що це нормально, це стабільно. Це значить, що щось відбувається, що щось розвивається, і цей розвиток потребує нової сили, нової енергії. Я відчуваю, що необхідні кадрові зміни, коли я не бачу якраз оцієї самомотивації людини, коли я не бачу, що людина вона генерує енергію для розвитку свого напрямку, коли в неї немає бажання ну, працювати, коли не йдуть результати, щось там ну, не трапляється. І от тоді я розумію, що ці кадрові зміни необхідні, і я їх проговорю з людиною. Ти дивись, я бачу, що в тебе немає енергії. Ну, я бачу, що у нас є проблема. Ну, ти хочеш це змінювати? Чи не хочеш? От. І є такі моменти, коли людина не готова розвиватися особистісно чи професійно і ну, робити цей наступний стрибок, наступний ривок до якихось змін заради і свого розвитку, і заради розвитку проєкту, то чому я буду її ну, тримати? Я знайду людину, яка буде хотіти пройти з нами якийсь етап. Тобто, коли люди розходяться, ну, якби коли трапляються кадрові зміни, це дійсно, це важко, це морально важко. Да? Ну, але я вже так пристосувалася, що я дивлюся на це тільки ну, трошки так зверху і просто розумію, що це нормальний процес. І от якщо ти відносишся до кадрових змін як для нормального процесу розвитку бізнесу, то фокус в тебе з цього з морального аспекту він відходить.
Угу. А як команду можна зробити пластичною, щоб навіть якщо хтось з неї йде, то нові люди легко вписувалися в структуру, яку ви вже створили в наявну?
Це оці цінності. Це, перш за все, це цінності команди. Якщо людину підбирати під цінності, то людина з такими самими цінностями, вона легко зайде в команду і не буде відчувати ну, якісь негаразди. Зазвичай 3 місяці – це той час, коли людина відчуває стрес, коли приходить в новий колектив, на нову роботу. І, тобто, це 3 місяці треба просто перші перетерпіти, зрозуміти, як оце притертися до людей, як все функціонує, як все працює. Але якщо людина, знаєш, з відкритими очима, якщо людина з відкритою енергією, готова до розвитку, готова до праці, до співпраці, до комунікації, вона має інтерес до роботи, яка, то і от цієї пластичності і не треба буде мати. Але, звичайно, команда може змінитися якби глобально, коли люди міняються, одна, друга, третя, і кожна людина, вона сама щось приносить, і тому треба цінності, ну, проговорювати кожен рік, бо, звісно, люди міняються, вони приносять щось нове, і треба перевірити, чи ми ще на тій самій сторінці, чи ми вже треба нам йти на наступну.
Угу. У мене було питання про адаптацію нових членів команди у вас. Тобто, да, ви сказали 3 місяці, це які етапи він має пройти, щоб влитися в колектив? Переважно це спочатку людина себе може некомфортно почувати, так, перший період якийсь?
Ну, дивіться, да, я кажу, стрес, він можливий в будь-якому разі. Що я можу зробити для цього? Да? Максимально надавати інформацію щодо там роботи проєкту, максимально надавати допомогу, якщо людина її потребує. Але ж, знову ж таки, ми дорослі люди, і я не тільки роботодавець має допомагати в адаптації. Людина також, ну, має дивитися, як працює, якби збирати також інформацію своїми візуальними і аудіозазобами, да, і бачити, як працює колектив. Якщо їй не підходить, то давайте, ну, з самого початку прощатися, ніж ми будемо. То адаптація – це коли, типу, ти з однієї комфортної зони заходиш в нову некомфортну зону. Я не думаю, що наша команда – це дуже некомфортна зона, та, в якій щось, ну, щось не так. Тобто ця адаптація, інколи, мені здається, вона перевищена. Я чітко надаю цілі, задачі людини, і вона працює. Все, це все, що потребує. Роби свою бісову роботу. Ну, от, це те, що я потребую.
Угу. А є у вас тімбілдинги в команді? Чи спілкуєтесь ви поза роботою?
Звичайно, ми спілкуємось поза роботою. Тімбілдинги в нас проводяться досить незвичними способами. Ми там, наприклад, граємо там в Аліас, чи збираємося в Мафію, чи дивилися в офісі кіно. Тобто самі організовували там з попкорном, з великим екраном, робили вечір магії, тобто там збирали і загадували бажання на Новий рік. Ми намагаємося робити якісь речі, наприклад, ми плануємо восени посадити дерева, є такий в нас, ну, така ідея. Важливо робити щось нове. З Євгеном ми намагаємося, ми 2 рази на місяць, у нас з ним є зустріч, де ми обговорюємо, ну, вже глобально якісь там справи, питання до один одного, і ми намагаємося ці зустрічі робити в якихось незвичних місцях. Угу. Ми, наприклад, от минулого тижня ми ходили до музею становлення української нації. Тобто треба змінювати місця роботи, щоб були, ну, нові ідеї, нові відчуття в роботі.
Угу. Зрозуміло, дякую. Ще таке актуальне питання на кінець, ну, не останнє, але тим не менш пов'язане з минулим роком, важким для бізнесу та команд пандемія, тим не менш для вашої команди він був успішним. Розкажіть, чим такий успіх спричинений, як вам вдалося підтримувати командний дух в час, коли карантин всіх розкидав по домівках?
Ну, по-перше, що повторюся, що для нас це не була новинка, ми нічого не відчули. Ми як були віддалено, ми так і залишились віддалено. Якби в цілому ми не відчули якоїсь різниці. Тут було два моменти. Перший момент – це бізнес-модель. Тому що в нас 10-11 підпроєктів в проєкті, які деякі з них онлайн, деякі з них офлайн реалізуються. І саме завдяки тому, що у нас якби дохідна частина була розкидана по різних корзинах, ми не відчули великої проблеми. Тобто у нас насправді був невдалим тільки один проєкт – це майстер-класи, які просто неможливо було робити, але через 2 місяці вони просто перейшли в формат онлайн. ми підлаштували їх під формат онлайн і також почали там заробляти. Тобто бізнес-модель спрацювала в тому, що у нас дохідна частина була розкидана по різним направленням, і в тому числі онлайн, і яка під час пандемії вона просто ще більш вибухнула, тобто була ще більш дохідною. А друга частина – це наша якби довготривала робота, гра вдовго, я це називаю. Тобто, наприклад, сайт у нас не просто якби функціонує як сайт рецептів, а це теж є там стратегічні деякі рішення по розгалуженню цього сайту. Тобто колись це був маленький блог, зараз це сайт, якому кожного місяця більше 1 мільйона унікальних користувачів. Тобто це просто була така, до пандемії ми просто були, можливо так сказати, підготовлені. І ми були готові до зміни, ми були готові до такої несподіванки, і у нас все працювало. Тобто у нас не було якихось слабких місць. Я думаю, що це з цим пов'язано. Бізнес-модель і те, що у нас було все підготовано, щоб витримати удар. От таким чином.
Особисто вам комфортніше проводити ці зустрічі з командою онлайн чи живі зустрічі? Вважаєте більш продуктивними? Як вам взагалі команді зручніше працювати?
Знаєте, воно буває по-різному. Буває, що якось хочеться зустрітися і подивитися один одному в очі, обійнятися і якось там. Я не дуже люблю онлайн зустрічі, але вони насправді більш ефективніші. Ти не витрачаєш час на дорогу, ти не витрачаєш час на якусь там підготовку, щось таке. Ти включив комп'ютер, проговорив, зафіксував. Але мені здається, що в цьому трошки немає життя, трошки немає цього контакту. Але це можливо. Це можливо, це наша реальність, і це треба цим користуватися.
Дякую, велике за відповіді. І останнє питання, бонусне. Що для вас команда мрії у 3 словах?
Комунікація, єдність, співпраця. Це мої слова.
Дякуємо, Олександра. Було дуже цікаво з вами поспілкуватися.
Дякую вам.
Так. Це був подкаст «Заслуга Ілон Маск». І до нових зустрічей.